Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Dnes se vypravíme do světa neprovdaných bezdětných žen. Jsou to staré pany, ženy divné a neschopné najít a udržet si muže, jsou sobecké a upřednostňují svou kariéru, jejich prázdný život je k politování, mají příliš vysoké nároky a moc si o sobě myslí. Zkrátka zůstaly na ocet. A nebo ne? Kniha Barbory Baronové a Dety Pepe Slečny nahlíží do soukromí 8 neprovdaných žen a zjišťuje, jak vypadají skutečné životy skryté pod nálepkou společenských klišé a stereotypů. Ve studiu vítáme novinářku, scénáristku, textařku a muzikantku Báru Baronovou. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Báro, vaše knížka, kterou jste udělala s Ditou Pepe Slečny, je celá růžová. Jak poznám, že to není jenom nějaký bulvár nebo něco, co je úplně mimo můj literární zájem?
Já myslím, že bulvár by třeba neměl ručně barvené hrany z toho časopisu nebo knížky, kdyby to byl, nebyl by tam krásně ručně vražený štoček. Myslím, že bulvár by si s tím nepohrál tak, jako jsme si pohráli my.
A bylo tak trochu cílem, aby ta růžová barva provokovala, aby byla trošku kontroverzní?
To nevím, protože na té grafické podobě se podílel s Ditou Pepe, pracoval Milan Nedvěd a já jsem si řekla, že do toho nebudu mluvit. A pak, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, to je nádhera, to je nádhera. Tak už ta růžová zůstala, velice se mi líbí.
Nádhera to samozřejmě je už proto, že každá knížka je vlastně originál, protože je částečně rukodělnou prací. Zkoukli jsme se, jak knížka vypadá, růžová ze všech stran, včetně ořízky. Název Slečny, proč zrovna ten? Mě u toho napadlo, že v současné době se tak trochu mluví o tom, že tohle označení může některé ženy urážet, že striktně vyděluje ty ženy provdané a neprovdané, že je to až třeba nekorektní označení. Jak dlouho jste ten název hledali, nebo byl hned jasný?
Ten název vůbec nebyl jasný a napadl vlastně manžela Dity Pepe, Petra Hrubeše, který nám s tou knížkou taky hodně pomohl po vizuální stránce a napadl nás minulý rok, kdy jsme spolu jeli fotit do Berlína a s Ditou jsme se bavili, jak by se ta knížka mohla jmenovat a Peťa v tom autě prohlásila, proč by se to nemohla ta knížka jmenovat Slečny, když je vlastně o slečnách. My jsme si říkali výborně, protože i v němčině, angličtině, francouzštině to ten překlad slova slečny zní krásně a říkali jsme si, kdybychom měli ambice jakoby vydat tu knížku i v cizině nebo pokračovat na tom projektu v cizině, tak by ten název zněl jako krásně i v dalších jazycích, takže jsme si řekli jo, proč ne, a je to vlastně pravda. A ještě k tomu dotazu, proč třeba, že to může nějakým způsobem zavádět nebo tak, tak vlastně jsme taky řešili to, že dneska se o neprovdaných ženách říká, že jsou single, ale ono to vlastně znamená něco jiného, než to označení slečna v tom významu, jaký tady byl za těch posledních třeba 80, 100 a více let.
Jaký je v tom rozdíl mezi single a slečna?
Já si myslím, že single se dneska třeba označuje i žena, která se třeba ve 40 letech rozvedla a že dalších třeba 20 let svobodný život a říká se jí, nebo ona o sobě třeba říká, že je single, neříká už třeba, že je rozvedená, říká, že je prostě single život, a když to ty slečny jsou opravdu slečny, ženy, které se neprovdaly.
Kde vznikla ta původní, ta prvotní myšlenka a jak se to teda jmenovalo jinak předtím? Jaký byl pracovní název slečen?
Já jsem tomu neříkala nijak, já jsem říkala, že píšu knížku o neprovdaných ženách, takže ten původní název byl možná knížka o neprovdaných ženách. A kde jsme přišli na ten nápad, jako na ten projekt, myslíte? Mm-hmm. Tak já jsem se vždycky zabývala ženskými tématy a přemýšlela jsem, jako které téma by mě bavilo jako zpracovat i na nějakou delší plochu, a ten fenomén těch neprovdaných žen je tady v Česku docela silný a je tady kolem toho spousta stereotypů a spousta nějakých bludných představ a spousta lidí si o neprovdaných ženách myslí spoustu divných věcí a přitom jako třeba bezdůvodně, jenom proto, že to někdo jiný tak říká a že se to tak jako ve společnosti bere, a tak jsem si vybrala tohle téma jako první prostě.
Spoustu stereotypů jsem tady vyjmenovala hned na začátku. Mm-hmm. Já doufám, že budeme v průběhu Liberatury bořit. Vrátím se ještě také k Ditě Pepe, která vytvořila fotografickou dokumentaci těch příběhů. Kdy s ní začala vaše spolupráce, na samém začátku nebo až později v průběhu projektu?
Já jsem
Ditu
oslovila až v průběhu, protože já jsem Ditinu práci znala už od doby, kdy jsem nastoupila na přelomu tisíciletí na vysokou školu a tenkrát v jednom z časopisů vyšla velká její fotografická příloha a já jsem si řekla, že to, co vidím, je tak strašně zajímavé, že by mě, jako, že mě zajímá ta práce, i když mě jako nějakým svým způsobem šokovala, říkala jsem si, co to je, jako by prostě hodně mi to oslovilo, tak, ale nějak jsem to úplně jako pak jako zase vypustila z hlavy. A máme společnou kamarádku, výbornou muzikantku Kristýnu Skalickou, která mi jednou říkala, a přijde za mnou tady moje kamarádka Dita Pepe. A já jsem říkala, cože ta slavná, úžasná fotografka Dita Pepe za tebou přijede. A nechtěla by mi udělat náhodou fotky pro tu knížku. Ona se zabývá ženskýma tématama, tak jsem si říkala, že by bylo jako fajn jí oslovit s tím, že by jí to mohlo bavit. A já jsem pak říkala, Kristýnko, prosím tě, zkuste Ditě zavolat, jestli by neměla zájem. A Dita mi pak hned jako volala a říkala, jo, že na tom chce pracovat a vlastně nějakým způsobem to rozvíjí i tu její práci fotografickou, kterou ona dělá, takže já jsem byla ráda, že jsme naše společnou řeč a že si myslím, že si rozumíme docela i lidsky, tak je to potom radost pracovat a spolupracovat s někým tak skvělým, jako je ta Dita.
Musím říct jenom za sebe, teda zatím nevím, jak naši posluchači, doufám, že si knížku vezmou, přečtou a budou z ní nadšení, stejně jako my s Jonášem, že fotografie Dity Pepe spolu s textem jdou výborně dohromady a tvoří opravdu kompaktní celek.
Liberatura. Ke slovu.
Mě by zajímalo, jak jste ty slečny vybírala. Měla jste nějaké výběrové řízení? Jste řekla, váš příběh je zajímavý, váš ne?
Tak to vůbec ne. Spíš jsem se poptala po svých známých kamarádech a sama jsem se porozhlédla po svém okolí, jestli se tam nevyskytuje nějaká neprovdaná žena. A pak jsem za nima šla, když jsem je znala osobně, nebo poprosila jsem své přátele, ať mi s nimi zprostředkují nějaký kontakt a zdali by měli chuť do toho projektu vstoupit. A musím říct, že když tam byla třeba žena, která úplně říkala jako jo, ale nebyla s ní úplně jistá, tak jsem pak měla problém, když jsme třeba spolu hovořili, že mi vlastně ani nebyla ochotná jakoby třeba moc vyprávět o svém životě, tak to jsem pak třeba jakoby ukončila tu spolupráci s tím, že asi to nemá cenu a soustředila jsem se na ženy, které vyloženě řekly, že by měly velkou chuť vyprávět o těch svých životech. A navíc ještě, jestli můžu doplnit, tak tam já jsem potom se mnou vyšel jeden rozhovor a to se mi taky ozvalo několik žen, že by chtělo ten svůj příběh životní zveřejnit, protože to třeba zaujalo a nebyli to ani nikdo zprostředkovaný přes mé známé nebo tak, ale byl to úplně cizí člověk, který jsem vlastně, nebo cizí žena, která mi napsala a na základě toho jsme se pak skontaktovali a začali jsme na té knize spolupracovat.
Takže těch slečen není 8 kvůli nějakému symbolickému významu, prostě protože některé...
Vůbec ne.
A kolik
vůbec
jste jich tak odmítla, respektive kolik, s kolika jste ukončila
spolu
práci?
Já spíš myslím, že to nebylo ani odmítnutí, jako spíš, že jsem měla asi další dva příběhy, které jsem měla víceméně hotové, ale říkala jsem si, že to asi není úplně ono. A pak spíš jsem hned ze začátku třeba věděla, nebo jsem byla spíš odmítaná já, že to nemělo cenu a tak.
Zajímalo by mě, jaké jste měla kritéria, kromě toho, že tady žena je slečna, neprovdaná, svobodná. Byl tam třeba věk, nějaká věková hranice?
Tak to musím říct, že to bylo taky vlastně jedno z kritérií, že jsem se snažila nabídnout jakoby co nejširší spektrum. Aby tam byla žena mezi 30, 40, 40, 50 a vlastně nejstarší mezi 80 až 90. Vlastně, abych z každého toho desetiletí měla jednu nebo dvě ženy. Takže vlastně to bylo to kritérium, ten věk.
Já se na ten věk ptám právě kvůli té spodní hranici. Kdy se podle vás tahle věc láme? Kdy se, dejme tomu v současné terminologii moderní ze single ženy stává ta slečna v uvozovkách na doživotí?
Já si myslím, že to je u každého úplně zcela individuální. Dokonce se mi třeba hlásily ženy, kterým bylo třeba 25, a které říkaly, že se nikdy nechtějí provdat a že vlastně chtějí žít celý život sami. Jo. Takže to není jakoby v nějakém konkrétním věku. Spíš si myslím, že tam je konkrétní věk mezi 45 a 50, kdy spíš ty ženy ztrácí schopnost mít děti a spíš tam dochází k tomu, že si ty ženy uvědomují, že i když by se chtěly vdát nebo tak už vlastně nebudou mít děti a tam třeba rezignují z toho, že už není důležité, aby si toho partnera vzali třeba, že by si ho třeba vzali, protože by si měli děti a tak dále. Takže spíš myslím, že tam je jakoby hranice věku nějaká jiná, než z toho důvodu, že by se oni rozhodli ale spíš nějaká jejich dispozice mít děti.
A ty slečny, které by se sami rozhodly třeba v těch 25, jsou pro vás dost zajímavé nebo důvěryhodné?
No, já tam takovou ženu nemám. Vlastně ta nejmladší má 38 a já jsem se třeba bavila i s těma třeba mladšíma ženama, která to říkali a myslím si, že jsou pro mě důvěryhodné tím, že prostě mají to tak nastavené, ale vím, protože sama už mě bylo 25 před 7 lety, tak vím, jak já jsem strašně se změnila za těch 7 let a jak se změnily mé životní priority, takže si myslím, že neodmítla bych jako nedůvěryhodnou, klidně bych se s ní i setkala, sešla, ale zase kvůli třeba jinému projektu, abych ji sledovala, jak se to bude vyvíjet v dalších letech.
A jak dlouho jste s těmi ženami musela strávit času? Kolik času, abyste nazbírala ten materiál na konkrétní jeden příběh?
Většinou jsem třeba za nima jela na jeden den, nebo jedno odpoledne, nebo třeba na 2 dny, pokud to bylo třeba dál, jakože jsme do toho Berlína. A pak jsem se za nima opakovaně vracela třeba 2x, 3x, 4x. S někým jsem třeba byla do dneška třeba 10x, že jsem se vlastně vracela opakovaně vždycky třeba na několik hodin, jakoby takzvaná odpolední návštěva, kdybych to mohla jakoby nějak časově ohraničit.
Podle předmluvy hned víme, že některé vaše hrdinky se rozhodly zůstat v částečné anonymitě, mm-hmm. respektive vystupují tam pod jiným jménem, což koresponduje i se stylem, jak se nechali nafotit od Dity Pepe. Do jaké míry jste je nechala tohle autorizovat, nebo to soukromí jejich chránit, nakolik jste upravovala?
Tak pro mě už, když jsem začínala jako novinářka, vždycky byl ten člověk, kterého zpovídám na prvním místě. Já jsem si nikdy nechtěla prostě něco dokazovat nebo honit si ego na tom, že prostě vytvořím nějakou prostě bulvární prostě kauzu a vždycky pro mě bylo nejdůležitější těm ženám, jak jsem s nima už hovořila, tak jsem říkala, není vaší povinností vůbec odpovídat na otázky, třeba vám přijde ta otázka moc drzá, tak mi to na to prostě neodpovídejte. Nebo jsem jim říkala, potom, když jsem to vlastně zpracovala, napsala jsem to, tak jsem jim ten celý text dala, ať si ho přečtou a že měli vlastně jakoby právo škrtat, kolik chtěli. A pak se mi stávaly třeba takové jako pěkné věci, kdy mi třeba ta žena na tu otázku neodpověděla a pak mi tu odpověď napsala do mailu. Takže to nebylo proto, jako že třeba chtěla to říct, jenom třeba se styděla, nebo jí to v tu chvíli nepřišlo, jako že nesebrala dost odvahy na to odpovědět, nebo tak.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
V Liberatoře si povídáme s Bárou Baronovou, autorkou společně s Ditou Pepe knihy Slečny o stereotypech vlastně vůči neprovdaným ženám. Ale já se chci zeptat, myslíte si, že opravdu existují v době, kdy mně přijde, že největší stereotyp je vlastně vůči rodinám, existuje ještě stereotyp neprovdaných žen?
Když jste byl naposledy mimo Prahu?
Minulý víkend, ale pravděpodobně jsem s nikým nediskutoval o rodině, to je fakt.
No. Tak zkuste se někdy poptat, nebo jestli máte příbuzné kamarádky ve věku kolem 30, co třeba říkají jejich příbuzní na to, že si z té Prahy ještě nepřivezla třeba partnera nebo tak. Tím to nechci jako globalizovat a zesměšňovat, ale musím říct, že tady v Praze jsem se s tím stereotypem nesetkala, když to jinde mimo Prahu, jo.
Já to potvrdím kolegovi Pražákovi, že opravdu mimo Prahu tyhle stereotypy ještě stále přežívají. Já bych tu otázku trošku přeformulovala, jak se ty stereotypy proměňovaly. Přeci jenom tam máte zaznamenané výpovědi žen od 20. let 20. století do současnosti, respektive poslední záznamy tam z loňského roku. Tak jak se to proměňovalo v průběhu desetiletí?
Já si myslím, že de facto vlastně vůči té ženě vůbec. Že ona vlastně, když tam třeba tu paní, která se neprovdala, její prostě 70, 80, tak ji vlastně říkali třeba rodiče, kteří byli zklamaní tím, že nenaplnila nějakou očekávanou roli. Myslím, byli zklamaní úplně stejně jako třeba u té poslední dívky, které je 38 a že byli úplně vlastně stejně s k ní hovořili stereotypně jako kdysi k té nejstarší ženě.
Já počítám, nebo z těch příběhů na mě působí, že jsou takové dva hlavní tlaky a to jednak jak od okolí obecně, sousedí, kolegové v práci, tak rodina, co pro ty ženy, když jste s nima mluvila, je horší? Ta rodina nebo to okolí, které se jich stále vyptává a nebo na to nějak naráží a komentuje ten jejich stav?
Já si myslím, že obě dvě jsou bolestné, jo? Že někdy to možná víc bolí o té rodiny, kdy si člověk říká, že by od té rodiny očekával, že bude třeba ohleduplná, že třeba ví ty zná ty důvody, nebo prostě vidí, že třeba ta žena, která se třeba chtěla vdát, nepovedlo se jí to, je nešťastná. A protože u těch cizích lidí si člověk může říct, no a co, to je prostě jeho problém, ne můj. Možná ta rodina, no, z té rodiny, když to vychází, tak je to bolestnější. Třeba ženy některé se umí bránit a převrátit to v žert a tak dále, ale vím, že třeba spousta žen takových není, že prostě třeba pro ně ta rodina jakoby znamená hodně, ta jejich blízká rodina, a potom to třeba pro ně může být bolestivé, když se ta rodina naváží do ní.
Jiřina Šiklová v tom doslovu, tedy autorka doslovu, nabízí taky jednu otázku, jaké předsudky mají ty slečny vůči sobě? Myslíte si, že mají nějaké předsudky sami vůči sobě?
Nevím, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že každý asi člověk má nějaké předsudky a že i já mám nějaké předsudky vůči sama sobě, taky z nějakých jiných důvodů. Ne, asi na to nedokážu odpovědět.
Tak já položím podobnou otázku, jakým způsobem jinak naplňují ten svůj život. Ten jeden z silných stereotypů společnosti je, že žena, pokud se neprovdá v současné době, možná spíše může zůstat svobodná, ale aspoň nemá ty děti, tak nenaplnila tu svou roli, nemá plnohodnotný život. Jak hrdinky vaší knihy ten život naplnily?
Já si myslím, že to naplnění stačí, že když je člověk šťastný a šíří potom takový dobrý pocit z toho, že je v tom životě šťastný, může být tím naplněním. To nemusí být nějaká velká věc. Já to mám třeba příběh Tajné jeptišky, která opravdu musím říct, že ten její život byl jako úžasný, jako po té kvalitativní stránce, že vlastně ona pomáhala biskupovi Očenáškovi nějakým způsobem dávat dohromady farnosti na severu Čech a stala se takovým jeho živým štítem proti estébákům. Ale taky prostě si myslím, že ta hodnota toho života může spočívat i v docela obyčejných věcech. A dneska si kolikrát říkám, že prostě šťastný život, jakoby to naplnění toho života může být jenom v tom, že je člověk jako opravdu šťastný. A tím, že je šťastný, tak prostě vychází se svým okolím, nikoho neotravuje, je prostě spokojený, nemá potřebu nadávat a dělat ten svět jako hnusnější, než ve skutečnosti je. V tom může být taky to naplnění, no.
Vy jste v té předmluvě si dáváte taky jednu otázku, a to sice, o koho se můžou opřít neprovdané slečny. Našla jste nějakou odpověď?
Já si myslím, že na těch odpovědí jsem našla více, záleželo vždycky na tom konkrétním příběhu. A teďka vím, že to opření se může být třeba ve víru v Boha, ale může být taky v opření se sám o sebe. Že člověk, když jako je dobrým člověkem, tak ví, že se může opřít sám o sebe. A může se taky opřít o rodinu určitě, může se opřít o to, že třeba pomáhá druhým lidem a může se pak opřít o ně. Je spousta odpovědí na tu otázku.
Mě taky zajímá, říkáte opřít se o rodinu, ale vlastně v některých z těch příběhů se ty slečny opírají o své přítele, že jo? Mm-hmm. A mě by zajímalo, to znamená, když já jsem přemýšlel nad tím svým stereotypem vůči slečnám, tak jsem zjistil, aha, tak já si asi myslím, že když se řekne slečna, tak to znamená, že ani není zadaná. Mm-hmm. A zjistil jsem, aha, ale že vždyť ty slečny v té knize dost často buď jsou zamilované, anebo tak moc pracují, že prostě nikoho kolem sebe nepotřebují. Co si myslíte, že jsou nejčastější stereotypy vůči těm ženám?
No, já si taky myslím, že si spousta těch lidí myslí, že ta žena nikoho nemá, že prostě pro ně to pravé partnerství je jenom v okamžiku, kdy se ta žena provdá. Takže třeba si myslí, že jsou zapšklé a nejsou schopné vůbec s nikým vyjít, a to třeba vůbec není pravda.
A jenom ještě poslední věc, říkáte, že pokud to není manželství, nemůže to být legitimní, je to prostě pořád slečna. A na druhou stranu rozvodovost u nás, což taky ukazujete v té předmluvě, je tak obrovská, že snad není nic banálnějšího než manželství, ne?
Já mám právě taky ten pocit a proto sama ve svém životě velice obezřetně k tomuto tématu přistupuju, protože já osobně třeba sama nevím, jestli jsem tak silný člověk, který dokáže to manželství unést, jo, že prostě to opravdu jako něco závažného, jako závažného a mělo by být závazného. A já vždycky říkám třeba, já jsem maturovala před nějakýma x lety a už asi 5 let po maturitě u nás byla polovina dívek rozvedených a vdaných a za další třeba 2 roky byla polovina z té poloviny už rozvedených. Tak si říkám, jako v čem je teda ta hodnota, jestli ti lidi si jako vůbec uvědomují, co to manželství ve skutečnosti je, že to prostě není si vzít někoho a udělat totálně bombastickou svatbu a pozvat všechny příbuzné a v uvozovkách třeba si vydělat na té svatbě na nějakých darech nevím proč, jo. Ale zase nechci vyznít tak, že jsem úplně proti manželství. Já prostě to manželství jako uctívám a jsem jenom ráda, když vidím, že někteří mi přátelé mají šťastný svazek a můžou v úplné rodině vychovávat děti a je to tak jako pěkné, no, ale s tím množstvím té rozvodovosti to je prostě složité.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Bárou Baronovou. Povídáme si o knížce Slečny, kterou dala dohromady s Ditou Pepe, která k tomu vytvořila fotografický doprovod. Nechci tím ale znevažovat, že by byl něčím druhotným, je to komplexní dílo. Moc jsme se nebavili o tom, jak ten text vlastně vypadal, nicméně jsme vlastně prozradili, že jste za těma ženama jezdila, pravděpodobně si nahrávala jejich výpovědi. Mm-hmm. Jak jste se dostala k tomuhle útvaru, který by se dal asi pojmenovat nejblíže možná jako stylizovanou literární až výpovědí těch žen?
Já tomu přesně tak říkám tomu stylizovaný literární dokument, proto já jsem vlastně strašně dlouho hledala tu formu. Nejdřív jsem si ty rozhovory jako přepsala, snažila jsem se nějak zpracovat do nějaké výpovědi, pak jsem zvažovala nad nějakými rozhovory, ale pořád to nebylo ono, protože já jsem do toho textu chtěla dostat i třeba nějaký dobový kontext, něco vysvětlit a tak to bylo takové jako biologické vyústění. Zároveň jsem se snažila jakoby maximálně třeba zachovat ten jejich jazyk, takže pozornější čtenář třeba vysleduje to, že některý příběh je psaný třeba takým hodně konzervativním jazykem, některý je zase takovým hodně divokým jazykem, jak bych to nazvala. A chtěla jsem tam ale zachovat i nějaké osobní jakoby výpovědi těch žen, tak jsem tam ještě vlastně použila do toho vyprávění těch příběhů, jejich vlastně konkrétní výpovědi, které řekly. Takže je to vlastně kombinace nějakého příběhu, literárního vyprávění a těch konkrétních výpovědí.
Ty jsou tam i vysazené jiným písmem, mm-hmm. takže se snadno rozliší. Jsou to, já to vnímala jako takové trochu jako komentáře nebo glosy, třeba i zpětně k těm příběhům, které jsou víceméně chronologicky vlastně odvyprávěny. Nicméně na konci ještě krédo, to je to, co to by mě zajímalo, jestli ty ženy třeba dodatečně po té, co jste jim poslala, ten text sami napsali, nebo to nějak... Je to nějaká trest toho, co vyplynulo?
Vyloženě jsem, jak jsem vždycky ty rozhovory začínala, tak jsem se jako první otázku ptala, jestli ty ženy ví, proč se neprovdali. A oni mi něco řekli, já jsem se jich zase v průběhu několikrát zeptala, proč se neprovdali a vlastně úplně na závěr jsem se jich zase ptala, proč se neprovdali a pak vlastně jsem vybrala to nejdůležitější a dala jsem to do takového uceleného bloku, takže... Je to jakoby jejich osobní výpověď, jakoby nějaké vyznání, jako speciálně jsem to chtěla naznačit, že to je vyznání těch žen, nějaký důvod, nějaká třeba nějaké zhrnutí toho jejich příběhu.
Často se v souvislosti se slečnami zmiňuje pojem orální historie. Máte pocit, že to je jako jakýsi nový prostředek k tomu, aby jsme lidem něco přiblížili? Myslíte, že to je efektivní způsob a považujete slečny za orální historii?
považuji a myslím si, že právě to je jeden z nejlepších že to je jedna z nejlepších možností, jak lidem třeba i mladým lidem třeba říct, jak to tady třeba před těmi třeba 80-100 lety vypadalo, že se nemusí jakoby získávat informace třeba jenom z učebnic, které jsou třeba nikdy nezáživné, nebo se to musí jakoby nějakým způsobem naučit, nebo prostě to pochopit jinak. A tady jsem jim vlastně dala konkrétní příběhy a dala jsem je do toho konkrétního kontextu, aby si udělali představu třeba o tom, co to byly výslechy STBáku, což třeba na těch příbězích jako je docela patrné některých.
Nebojíte se třeba toho, že čtenáři nebo diváci nebo tak jsou příliš rozmazlení a hledají příběhy ve filmu, které jsou třeba taky založené na nějakém orálním svědectví, ale jsou prostě vyfabulovány?
Myslím si, že právě naopak, že v dnešní době, jako já mám zpětnou vazbu, tak lidi na té knížce právě nejvíc baví to, že to jsou konkrétní lidi, že vlastně ten zájem o to, že to jsou jakoby lidé z masa a kostí, že to není nic, co by nebyla pravda, tak je na té knížce vlastně ty čtenáře to přitahuje nejvíce.
Vrátím se zpátky k těm hrdinkám. Otázka k tomu sběru vlastně. Byly přítomní vždycky jenom ty zpovídané, nebo jste se seznámila případně i mluvila s jejich okolím, dejme tomu s jejich přáteli nebo partnery?
Většinou jsem ty rozhovory nahrávala jenom s nimi, ale potom, jak jsme se třeba začali přátelit s těmi lidmi, tak jsem třeba byla pozvána do té rodiny, nebo jsem se seznámila s jejich partnery a vlastně postupně jsem poznávala to okolí, ale vlastně cíleně jsem dělala rozhovory jenom s těma ženama.
Vídáte se s těma slečnama doteď?
S některými ano a velice, velice ráda, protože některé ty příběhy nebo ty příběhy, ty lidské osudy na mě tak strašně dolehly, že a vlastně tím, že se ty ženy tak otevřely a řekly toho tolik a já jsem jim na oplátku taky řekla spoustu věcí, co mě trápí a tak si myslím, že jsme s některými navázali extrémně krásné přátelství.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Bára Baranová nám vykládá o svém literárním stylizovaném dokumentu Slečny o neprovdaných ženách. Mohla by taková knížka vzniknout o neprovdaných mužích?
Určitě by mohla vzniknout, byla by velice zajímavá, ale ta práce by určitě nebyla tak jednoduchá jako s těma ženama, protože ženy od přírody rády o sobě mluví nebo jsou ochotny na sebe sdělit toho více než třeba muži.
Takže páni nebo staří mládenci nebudou, to jsme si ujasnili. Na čem teď pracujete, jestli už to můžete prozradit?
Mm-hmm. Pracuji na dvou projektech. V prvé řadě se snažím sehnat si zajímavé neprovdané ženy napříč Evropou, to znamená, že hledám svobodné ženy ve Švédsku, v Bulharsku, v Turecku a v dalších evropských zemích a ráda bych se jednou dostala k tomu, že třetí díl vydáme s Ditou, kde budu mít zajímavé ženy třeba z Afriky, pak tam budu mít ženy třeba z Antarktidy nějakou nebo třeba z Asie. A v druhé řadě se zabývám teďka prací na vlastně hodně podobné knížce, jakoby po nějaké neobsahové stránce, ale po nějaké formální stránce, jako jsou Slečny. A to téma je intimní vývoj ženy. Ale není to jenom jakoby o jejím intimním životě, ale o tom, co ten nejintimní život formuje od jejího nejútlejšího dětství. To znamená, že se už teďka scházím s některými ženami, které mi třeba vypráví o tom, jak je babička proháněla za to, že prostě se tam dotkla někde nějakého chlapečka a potom, jak musela poslouchat pana faráře, co se může a co se nemůže a jak třeba pak otevřela nějaký teenagerský čas a tam zjistila, že prostě už ve 13 letech pomalu neměla být panna a jak se jí to všechno v hlavě vlastně ukládá a jak se to vlastně potom odraží v tom, jak si hledá partnera, ale chce se zabývat i takovými fenomény, jako je třeba menopauza nebo jak se změní intimní život ženy po té, co porodí dítě a tak dále. Takže vlastně chci jakoby zase na konkrétních příbězích vysledovat to, jak se ten život intimní ženy vyvíjel v průběhu jeho života.
Chápu to tedy správně, že zase bude ten věkový, to věkové rozpětí opravdu veliké.
Ano, ano.
Co největší. Dobře, a třeba naše posluchačky, které by se rádi zapojily do projektu, mají se vám ozvat, nebo
určitě,
už máte dozčen?
Určitě, ať se mi ozvou, protože je zajímavý, že není nikdy dost.
Tolik říká v Liberatuře Bára Baronová, pokud
chcete. A má pravdu.
Pokud si s ní chcete do jejího budoucího projektu zapojit, takže s ní budete sdílet svůj intimní vývoj, tak se jí ozvěte. Možná můžeme na závěr v rychlosti říct vaše stránky, což je teď tady
naše
listuju.
Stránky jsou www.bara-dita.com.
Tak, děkuji. To jsme se dostali i k Ditě Pepe, která je spoluautorkou Slečen. Ještě jednou opakuji, je to růžová knížka, určitě si ji pořiďte, s Jonášem vřele doporučujeme. A my děkujeme vám, Barboře Baronové, která byla hostem Liberatury, že si udělala čas a přišla k nám do studia.
Děkuji, bylo to velice příjemné.
My se s Jonášem loučíme a příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.